I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jeg, og jeg har hatt en liten sånn covid-pause nå, og det altså så deilig å være tilbake med podcasten min, hvor jeg inviterer kvinner som jeg nysgjerrig på, som jeg fascinert av, og som jeg har lyst å tilbringe en liten time med inne I studio. Og dama som nå sitter foran meg, hun jeg kjempenysgjerrig på, og hun har liksom vært der veldig lenge som verdens beste håndballkeeper. En dame som veldig mange vet hvem men vet vi egentlig så mye om henne? Nå hun ikke håndballkeeper lenger. Hun blitt musiker og bor på Radøy utenfor Bergen. Cecilie Leganger, velkommen hit.
Tusen takk.
Nå kalte jeg deg musiker. Hva sier du til folk nå at du når du skal introdusere deg?
Det der veldig interessant, fordi at jeg har jo begynt med musikk, og jeg har begynt å komponere musikk, og så samtidig merker jeg at det veldig vanskelig rolle å ta. Altså det har vært veldig sånn stor overgang til å kjenne på meg selv at det komfortabelt å kalle meg musiker. Men jeg lever jo ikke av musikk enda, men jeg har jo begynt å ta profesjonelle oppdrag og sånn, så drømmen jo å leve av det. Men jeg har jo falt til ro da, med at folk kan kalle meg musiker. Jeg jo veldig stolt av det da, og jeg synes det veldig fint, så det må du gjerne gjøre.
For det jo litt sånn, spesielt når det gjelder det å være forfatter, har jeg merket meg. Nei, jeg nok ikke forfatter, jeg skriver nå bare litt. Det også en liksom sånn stort begrep å fylle. Ja. Hva det som har gjort at du synes det liksom skummelt eller vanskelig å skulle si musiker med stor M?
Jeg tror det. Det litt flere ting som teller der. For det første så har jo jeg hatt en veldig sånn sterk identitet som håndballspiller. Selv om jeg har hatt veldig mange andre interesser og jobbet med andre ting, altså foredrag og masse sånne andre ting, så er det hele livet mitt har jo egentlig handlet om håndball frem til for 5-6 år siden. Og det dreier jo seg litt om håndball enda i den forstand at jeg har vært trener og sånne ting både for eliteserie og på bredde og sånn i håndball. Så det der å kvitte seg med en så sterk grunnleggende identitet jo veldig vanskelig, altså oppi mitt eget hode. Og så tror jeg, når jeg møter folk på gaten, men også mine aller nærmeste, familien min og sånn, de har jo på en måte, jeg har jo vokst opp med idretten og håndball, og de har jo sett på meg som en håndballspiller, altså som en veldig sterk identitetsting. Så det som var veldig morsomt var at jeg kan gi et eksempel på det. I sommer så spilte jeg for første gang I et lite band, og da satt min fantastiske mor og hørte på, og det synes jeg var veldig, veldig rart, for det var litt sånn, det var akkurat så du ikke passet helt inn, liksom ja. Synet av at jeg satt bak et piano og ikke hadde håndballtøy på meg, men hun synes jo var fantastisk gøy likevel. Så det noe med det der at det kan være vanskelig å ta på seg den rollen når du har hatt et helt langt liv I en så sterk identitet som handler om noe helt annet. Men for min del så kjenner jeg jo sånn sakte sikkert at det begynner liksom å gå litt inn at ja, jeg musiker og dette kan jeg og dette må jeg stå på med, sant? Så det veldig morsomt akkurat det der.
Det jo mange som beskriver den tiden etter en avsluttet idrettskarriere, toppidrettskarriere, at det en sånn tomhet da. Mange får problemer og leter liksom litt desperat etter ting å fylle det med. Hvor mye kjente du på det?
Jeg kjente masse på det. Fordi at Altså når du er vant til noen rutiner som du har vært gjennom hver eneste uke I et helt liv. Altså nå får jeg nesten gåsehud bare tenke på det. Mm. Så du kan si, jeg synes det var egentlig veldig enkelt å legge opp. Altså jeg synes det var på en måte en befrielse å legge opp, fordi at jeg synes det var deilig å få mer tid I helgen og sånn. Så det synes jeg var en veldig god ting, men det der å skulle omstille seg og ikke gå inn I det fokuset hver helg, eller de tingene der, altså rutinene, det synes jeg var veldig stor overgang. Jeg synes det var befriende, det at det ikke var så mye oppmerksomhet, det synes jeg var veldig deilig. Men med det der måten du har levd på, så plutselig skal du leve helt annerledes, det synes jeg var en stor overgang. Og jeg merket også, det var jo veldig lett å bli veldig lat, sant? For det var veldig, veldig, veldig godt å slippe å trene. Så plutselig så kom det noen kilo ekstra, sant? Så tenker du på at oi, det burde du kanskje tenke litt mer på, sant? Og så trappe delvis ned alle disse tingene. Så for meg ble det litt sånn plutselig overgang, og ja, så jeg måtte ta meg litt sammen og begynne å tenke litt på helsen igjen og sånn. Så jeg synes faktisk, jeg kan godt forstå at det der vanskelig for veldig mange, men på forskjellig plan, altså folk har nok forskjellige utfordringer.
Mm. Mm. Og så leste jeg et intervju med deg at du sa at I idretten, eller på håndballbanen, så måtte du av og til, altså ofte, nå skal jeg prøve å huske akkurat hva det var du sa, at du måtte ha på deg en maske, eller være litt sånn, skjerpe deg på en måte, da, sånn som jeg tolka deg. Men nå var du mer sånn, nå var du deg I musikken, for eksempel, ja. Nå slapp du det. Ja. Har jeg tolka sitatet ditt riktig? Det noe du kjenner deg igjen I?
Ja, altså, det litt sånn, idretten jo veldig, altså, den jo litt egoistisk på den måten at det handler kun om en ting, og det å være best.
Mm.
Og det handler også en ting til, og det å vinne. Mm. Men det jo fantastisk, altså, å få lov til å være med på det der, og få lov til å være med, for eksempel å spille på landslaget, og være en del av nasjonen, og alle heier, og alle tenker at vi skal vinne, sant? Men så kan du jo si da at når jeg gikk inn I den rollen der, så tok jeg på meg et lite sånn alter ego på en måte. Jeg gikk inn på banen, og så ble jeg voldsomt tydelig og sterk I kroppsspråk og sånn. Noe som jeg egentlig ikke når jeg på mitt sivile liv da.
Ja.
Så jeg synes jo det har vært veldig deilig akkurat det med musikken, at det handler ikke om å være best. Det synes jeg har vært en sånn befrielse på en måte, at det handler mer om å uttrykke seg, og det handler mer om følelser. Og mer. Jeg har et helt annet uttrykk enn toppidretten, men jeg synes, jeg må jo forte meg å si, det jo fantastisk begge deler, sant?
Mm.
Men det bare to forskjellige ting, på en måte. Så jeg synes jo på mange måter det litt sånn lettere å være seg selv I, for eksempel musikken. For det må være ekte hvis det skal bli bra, tenker jeg.
Mm.
Og så kan du si, det jo ekte når du på banen, men da går du jo mer inn I sånne alter ego, og det veldig viktig med kroppsspråk, attitude og alle disse tingene her. Sant?
Ja, og kanskje spesielt når du skal stå I mål og syke ut verdens beste skyttere som står foran deg, og gjør det samme tilbake.
Ja, sant.
Hvor mye det et skuespill egentlig, sånn den maktkampen der?
For meg var det jo voldsomt skuespill da. Egentlig, men jeg merket jo veldig fort når jeg spilte at det der funket veldig godt, det der å ha et veldig tydelig kroppsspråk. Og så likte jeg jo det også. Jeg må jo bare forte meg å si det. Jeg elsket det der, og hvis du merket at motstanderen begynte å bli usikker eller begynte å vike med blikket, sant? Ingen så hadde lyst til å begynne å ta straffen etter en stund. Det der var jo helt nydelig, sånn følelse å ta opp I seg selv, sant? Og bare være kjempetydelig på attituden. Så det viktig å si at jeg elsket jo roll. Sant? Det var noe fantastisk med det også, sant? Så, ja.
Men hvordan det at det var et sånt gap mellom den tøffingen du var på banen og den litt mer, ja kanskje forsiktig, du ble oppfattet som liksom sky, altså du hadde en annen person utenfor for scenen, holdt jeg på å si, ja, banen. I hvor stor grad opplevde du det som vanskelig?
Egentlig hadde det vært litt utfordrende det der, fordi at jeg har følt meg litt sånn annerledes veldig ofte egentlig. Litt sånn, jeg veldig dårlig til å småltåke for eksempel av og til I litt større selskaper og sånn, og har nok sikkert ikke vært den som har vært flinkest til å slå ut håret når vi har vunnet og sånn, for da har jeg vært så sliten, men utrolig lykkelig og hatt ingenting imot festing og alt, og jeg synes det har vært helt fantastisk, men jeg har alltid liksom følt at da har jeg hatt litt behov for å gjerne sitte I et hjørne og fordøye litt en gang mesterskapene og sånne ting, så jeg tror absolutt at jeg veldig mye mer ekstrovert når jeg går på banen og inn I den rollen enn når jeg kan være litt sånn usikker I sosiale sammenhenger utenfor. Men, og det litt viktig, det kommer veldig an på sånn tryggheten og hva miljø man I også, tenker jeg. Og det är väldigt forskjellig fra miljø til miljø det der også, tenker jeg. Men, men for meg har det vært av og til litt sånn utfordrende at jeg har følt meg litt annerledes, rett og slett.
Ja.
Så, men på, det har ikke vært noe problem, for å si det sånn. Det har bare konstatert at sånn har det vært. Så i enkelte sammenhenger har jeg sikkert blitt sett på som sær, men det har jeg det helt greit med.
Men du, det å anerkjenne at du litt sånn annerledes, det jo, ikke sant? Jeg synes jo det en superkvalitet. Det altså, lærer man jo seg å sette pris på etter hvert som man blir eldre. Ja. Hvordan opplevde du det selv da du var yngre? For du var jo ganske ung da dette her stod på. Det å være kanskje at både du selv og kanskje også noen utenifra tenkte at du var litt annerledes.
Ja, altså, jeg merket jo allerede sånn, i oppveksten og sånn, så var det... Jeg forstod ikke helt det der at jeg kom på ungdomsskole, så ville jo alle ut og feste og være mest mulig sosialt lag. Da hadde jeg lyst til å være hjemme.
Ja.
Det synes jeg litt sånn rart å tenke på nå i voksen alder. Hvorfor var det sånn, liksom? Men det var meg, liksom, i et nøtteskall, og veldig mange... Jeg husker jeg begynte i et lite lag som heter Løvham på håndball, og da var det veldig sånn at jeg søkte veldig mot voksne og likte å sitte med de voksne og prate. Det var der jeg likte å være, mens de andre var ute i full fart og høyet på kveld og kom for sent tilbake igjen og fikk beskjed om at de måtte holde tiden sent på kveld og sånn, når vi var på køpper og sånn. Men da likte jeg å sitte og prate liksom, med de voksne. Så ungdomstiden var jo litt sånn annerledes på mange måter, og trenerne var jo veldig opptatt av det der, og sa også til mine foreldre at jeg holdt meg veldig med de som var litt eldre enn meg da. Men det var jo ikke noe galt i det, det var bare der jeg søkte litt trygghet, rett og slett. Så jeg har jo opplevd det der litt sånn, jeg tror jeg var veldig, når jeg fikk en sånn voldsom suksess på landslaget og sånn, så var det jo litt sånn uttrykk på den måten at jeg følte meg litt sånn bombardert av sosiale stimuli og mediestimuli og alt mulig fra alle kanter. Jeg var helt sikkert ikke helt klar for det trykket som kom. Jeg var veldig opptatt av å på en måte plise hele verden og trodde at jeg skulle bli likt av alle, det er jo en umulighet. Mm. Det vet jo man når man vokser seg litt til og blir litt mer voksen. Sant? Så det skapte jo litt trøbbel for meg i starten av karrieren før jeg egentlig fant ut hvem jeg var, tror jeg da, sånn som jeg har tenkt i ettertid.
Mm. Og hvis du skal svare på spørsmålet som du nå nesten stilte, hvem er du nå?
Jeg tror i hvert fall jeg er en dame med stort indre trygghet på meg selv. Det vil jeg si, altså jeg vet hvem jeg er, og jeg liker meg selv, og det er jeg veldig stolt av å si, altså jeg har falt til ro med den jeg er, altså jeg pleier å si at jeg har noen gode kvaliteter, og så har jeg noen mindre gode kvaliteter, altså det er litt sånn du er god på det og det og det, og så er jeg litt mindre god på det og det og det, og det å ha trygghet på de tingene man er mindre god på, gjør jo til at man lever veldig godt med seg selv. Og så tenker man at ja, men det er ting jeg jobber med, altså, så jeg kan bli bedre på. Så jeg er veldig glad for akkurat det der med den indre tryggheten, at jeg har en god ro med hvem er Cecilie i dag. Mm. Og av og til, sant, hvis det er veldig mye sånn, jeg kan jo bli litt sliten hvis det er veldig mye sånn sosiale sammenhenger og sånn, men i dag merker jeg at det koster ingenting å si at nå må jeg ta meg en liten kvil eller melde meg litt ut, og så er jeg veldig sosial igjen og melder meg inn igjen når jeg er klar for det.
Men du, den tryggheten som du beskriver nå, når oppdaget du at du hadde den, kom det gradvis, eller var det sånn en situasjon hvor du bare, ok?
Altså, jeg tror det kom egentlig litt sånn gradvis også gjennom idrettskarrieren, at det er klart det når jeg la opp når jeg var 20 år og var sikker på at jeg aldri skulle spille håndball igjen, og da var jo jeg på et plan hvor jeg var helt i verdenstoppen, så går jo du gjennom en prosess på å prøve å komme deg på beina igjen på en måte, og du lærer veldig mye om deg selv, og så ble jo jeg ble veldig nøye med hva miljøer jeg søkte. Så jeg tror den utdanningen jeg egentlig fikk etter jeg kom tilbake på håndballbanen og jeg reiste ut i Europa, det var en helt fantastisk utdanning for meg sånn rent sosialt sett. Så da ble jeg mye tryggere på meg selv og hvem jeg var. Så var jeg veldig mye flinkere til å være tydelig på hvem jeg var, ikke minst. Så jeg tror egentlig det ble en slags modningsprosess over mange, mange år som gjorde at jeg fikk større trygghet på de tingene der. Så jeg pleier å si, jeg synes det er veldig deilig å ikke være 20 lenger. Jeg synes det var litt tøft å være 20 rundt der. Og så jeg synes det egentlig er godt å være litt mer moden og lært de der tingene og fått sånn god trygghet på de tingene der.
Men har du lært det av deg selv?
Nei, jeg må jo si det at... jeg tror det som veldig viktig når man går på trynet i livet, det jo å ha gode folk rundt seg. Og jeg må jo si, jeg har lært utrolig mye av min samarbeidspartner og tidligere trener, Oddvar Bjørnestad, som har stått last og brast med meg. Han var vel kanskje en av de som skjønte hva type jeg var. Å ha noen rundt deg som forstår hvem du er, det er veldig, veldig viktig. Og så jeg pleier alltid å si, hvis man har tøffe perioder i livet, så søk mennesker som vil deg vel, og kanskje folk som tar deg for den du er. Så jeg har vært veldig heldig med akkurat det, for jeg tør ikke å tenke hvis jeg har stått helt alene oppe i det over 20 år og lagt opp og aldri ville sette en fot i en håndballhall igjen, og alt det som følger med hvis man da på en måte kaster vekk et talent som man egentlig trives veldig godt å ha. Sant? Det ville jo vært en tragedie hvis jeg ikke hadde fått gleden av å drive idrett igjen, for eksempel. Så Oddvar har jo betydd enormt mye på sånn, la meg si, sånn sosial trygghet, og det der å la meg få lov til å være den idrettsutøveren med de særhetene jeg har hatt. Mm. Så han har vært veldig flink å støtte meg på de tingene da, opp igjennom mange år. Så det har betydd veldig mye. Og så har det betydd veldig mye det at jeg har truffet veldig sterke personligheter ute i Europa, som for eksempel, hvis folk husker Anja Andersen, Røde Anja.
Om vi gjør!
Og jo, meget fargerik dame, sant? Og det er klart det. Og liksom skulle inn igjen i håndballsirkuset når jeg da begynte opp igjen der i ungdommen, og komme på et lag som Anja spilte. Hun var jo veldig flink å gå foran med attitude, sant? Og var veldig flink i å drite i hva omverden tenkte om hun. Altså, det var jo avisskriveriet om hun opp og ned hun mente. Og det er klart å få lov å se hvordan hun taklet de tingene. Det var for meg veldig lærerikt. Sant? For det handlet litt om, man må drite i hva folk tenker. Altså, det viktige er de som du bryr deg om.
Mm.
De du ønsker å få råd fra. De du er glad i, de du elsker. Det er jo det som er viktig. Så jeg har møtt noen spillere som har vært veldig viktige for meg akkurat på de der områdene der.
Og jeg vil jo tro at du med dine erfaringer også har mange gode råd å komme med. Jeg har skjønt også at du med også din medisinutdannelse i ryggsekken har brukt disse erfaringene til å hjelpe andre. Kan ikke du, på hvilken måte har du gjort det?
Jeg jobber jo nå som heter Nylivskrefter, og der har vi en del ungdommer inne som vi støtter, for eksempel i forhold til å holde litt ekstra på arbeidsplassen sin og ikke falle ut av jobb. Altså så mange forskjellige ting, og det kan også gå på mentale ting, og det er klart det der å, for eksempel i forhold til selvtillit og en indre ro på hvem du selv er, og det der å skulle motivere seg i gang, tror jeg er veldig viktig for alle mennesker, og på mange måter prøve å tilrettelegge for motivasjon i sitt eget liv. Og det er ikke alltid lett. Og det er veldig, ofte så handler jo det om hvordan man ser på seg selv, sitt eget selvbilde, og det der å på en måte skape en selvtillit gjennom aktive handlinger. Og all motivasjon starter jo med en positiv forventning. Og dette er jo ting som jeg har egentlig vært så heldig fått lært gjennom idretten, og lært gjennom et fantastisk samarbeid med min keepertrener Oddvar, som er veldig inne på dette med mental trening og sånn. Så å få lov til å kunne formidle videre den kunnskapen faktisk til gjerne unge mennesker som virkelig trenger det, det er jo en fantastisk ting, tenker jeg.
Mm.
For jeg tror vi trenger redskaper, egentlig alle mann, i en krevende hverdag. Og ingenting er jo bedre hvis man ser at unge mennesker klarer å holde gjerne på en skoleplass, eller klarer å fullføre et semester, eller holde på jobben sin, eller komme seg litt videre. Sant? Jeg tror veldig mange av de samme mekanismene gjelder der som i idretten, for eksempel.
Mm. Jobbet du noen gang som lege, forresten?
Nei.
Nei.
Jeg gjorde ikke det, og det har også vært sånn en vanskelig bøyg for meg, fordi at jeg har jo dratt på det medisinstudiet rundt halve Europa, føler jeg. Jeg har lest medisinstudiet, pleier jeg å si, i hattehyl på et fly.
Ja.
Og det har vært utrolig tøft, for det, jeg har jo følt at jeg har halset etter i hvert eneste semester, så var det om å gjøre å nilese i siste nettene sånn frem til eksamen, og men like fullt så var jo kravene akkurat like strenge for meg som for alle andre som tok studiet, og det er klart det har vært et slit i mange år, og selv om jeg egentlig fullførte alt av praksis og faktisk fulle 6 år og kunne nesten gått ut i jobb, så har jeg jo valgt en annen vei da, og det har jo vært en veldig sånn tøff avgjørelse, for det å innrømme til omverden at jeg egentlig ikke ville det nok. Sant? Ja. Det har vært ganske sånn tøft i starten, ikke nå, men det var veldig vanskelig for meg å si at jeg har egentlig ikke lyst til å arbeide så lege.
Hvorfor ville du ikke det?
Fordi at det har jo litt med hele studiesituasjonen og det at jeg drev og reiste rundt halve Europa og fikk en dårlig inngang til det, sant? Og da blir det jo mer et type slit, kan jeg si. Sant? Du fikk ikke konsentrert deg 100% på de tingene som var nødvendige for å få en god følelse av å være en student på studiet. Men jeg vil jo også bare forte meg å si at jeg har veldig stor respekt for de som jobber med faget. Og det er jo en enorm arbeidsbelastning, og de gjør en helt enorm jobb. Og så er det jo også litt sånn at jeg er veldig lidenskapelig av meg, og ja, og så for å være helt ærlig vært litt engstelig for at jeg må gi opp en del av lidenskapene mine hvis jeg skulle gått inn i det. Og det er klart at den motivasjonen hadde jo vært utrolig viktig for meg til å klare å fullføre studiet. Og så er det jo også noen andre elementer oppe i det, så jeg har hatt, sant, jeg måtte pendle fra Bergen til Danmark og sånn på slutten, men det er veldig godt for meg å si i dag at jeg har gått en annen vei, at jeg faktisk ikke fullførte hele veien. Så er det jo mange som da mener at det var jo veldig synd og sånn, men jeg har egentlig trygghet på å si det sånn, og det er, så det er ikke noe jeg angrer på, men jeg har veldig stor respekt for de som faktisk velger å jobbe med det, for det er tøffe saker altså.
Men du har jo da nesten fullført, det betyr at du kan jo sikkert stille en diagnose litt sånn på hjemmebasis da. Gjør du det?
Ja da. Det.
Er det sånn navnene ringer deg? Du er redan til klø litt her, kan du? Det er sånn?
Ja, det er litt sånn at har hent at folk har kommet bort og spurt, å du kanskje du ser på dette her, og så har det kanskje vært et flott bit, er det... Må vi gå til legevakten, eller hva sier du? Altså sånne små ting som altså jeg kan jo veldig mye, altså jeg kan jo stort sett hele pensum i medisinfaget, så det er jo ikke sånn at jeg ikke får bruk for det på noen måte, og så ikke minst det der at jeg har vært gjennom alle praksisperioder, jeg har jobbet mange måneder, både på kirurgisk og medisinsk avdeling, så jeg føler jo absolutt at det er noe som kommer veldig godt til nytte, og ikke minst det der, når man i møte med andre mennesker, så jeg synes det er fantastisk, og, ja, både i forhold til kommunikasjon og sånne ting. Sant? Så det er absolutt ikke noe jeg har kastet bort, for å si det sånn.
Hvis noen sier, er det en doktor ombord? Er det en lege ombord? Når du er på fly, reiser du da, eller? Venter du og ser?
Jeg venter litt og ser, og det har jo skjedd flere ganger.
Det har det?
Ja, det har det. Jeg venter litt og ser, og hvis det da ikke er noe, så melder jeg meg selvfølgelig med en gang. Men det ville jo vært veldig synd hvis ikke det var noen medisinsk kvalifisert, og så sitter jeg der med ganske høy kompetanse, sant? Så det er klart, da har jo man, jeg har vel ikke noe plikt lenger til det, men jeg er veldig flink å stoppe sånn hvis det har vært trafikkulykke og sånt, for det er selvfølgelig å vurdere om folk har fått hodeskader og sånn har jeg gjort, så det er jo veldig, veldig, veldig fin kompetanse å ha med seg, selv om jeg ikke jobber med det da.
Men det du altså fyller mye av livet ditt med nå, Cecilie, det er musikk. Ja. Hvordan ble det sånn at du begynte å spille?
Det begynte vel, altså, jeg har alltid spilt, altså hjemme hos oss i familien så har vi alltid hatt veldig mye musikk fra jeg var liten av. Og det var veldig mange som trodde at jeg kom til å gå veien via musikk og bli musiker og sånn. Har jeg fått høre sånn i ettertid da. Men så var det jo sånn at idretten grep meg, sånn at det ble jo egentlig aldri tid til å spille så veldig mye og sånn, for jeg var jo helt inne i idretten og elsket jo å holde på med alle mulige idrettsgreiner. Og så tok jo toppidretten meg, og da, det er jo en historie som er vel kjent på en måte, og så når jeg da sluttet med den håndballkarrieren, så var det jo en god venn av meg så satt med noen tekster, så han hadde en drøm om å lage musikk til, og så plutselig bare glapt ut av meg at ja, men det kan jo jeg gjøre, og så måtte jeg tenke meg om, og så tenkte jeg, sa jeg at jeg kunne lage musikk liksom, det har jeg jo aldri gjort før, og det er jo ikke mer enn 5-6 år siden, og så tenkte jeg, ja det sa du, da må du bare stå for det, og så sa kameraten min at ja, kan du det da? Ja, sa jeg. Og så gjorde vi et forsøk, og jeg fikk noen av tekstene hans, og så komponerte jeg en musikalsang da, og kom tilbake med den, og så viste seg at dette kunne jo jeg da. så blev ju han lite sån i fyr och flamma. Ja, detta må vi då göra mer av, sant? Och så fick jag fler och fler texter och då blev det plötsligt en hel liten musikal där. Så det var egentligen sån det startade lite att jag skulle hjälpa en kamrat av mig till att laga musik till någon texter som han brände väl för. Och så blev det ju då en sån liten lokal uppställning, uppsättning av den här musikalen. Egentligen lite för sån utvalt och speciellt intresserade. Så vi har kört 2 gånger. Och då kom jag i kontakt med professionella musiker för första gången. Och det var ju egentligen en helt förfärlig känsla i starten. För jag följde att hjälpa mig, Cecilia. Kan du tro du kommer med här? Liksom? Alltså du följer, är helt på bärtur. Eller jag anade ju inte hur jag var i det musikalska landskapet. Alltså jag anade inte vilka krav som bestilt i forhold til hva en god komposisjon for eksempel. Sant? Og gjennom det så måtte jeg da begynne å spille mer og mer piano, fordi når man lager musikk så er det veldig greit å kunne spille inn. Sant?
Mm.
Og piano har jeg spilt fra jeg var, eller jeg pleier å si jeg klunke på piano fra var barna da. Men det var egentlig sånn det hele startet, og så har det liksom plutselig blitt til at jeg har begynt å samarbeide med musikere og mer musikk. Så nå lager jeg mye musikk, og det er veldig, veldig spennende prosesser. Og det er veldig spennende å finne seg selv i musikken. For jeg føler at jeg har veldig mye sånn, plutselig kommer det noen klassiske ting, så blir jeg veldig forbøyset at det minner litt som om Grieg og sånn. Og så plutselig, andre ganger, kan det komme helt andre ting, og det er veldig gøy, sant? Å finne ut gud og meg, hva som bor i en selv, sant? Så det er utrolig spennende.
Men så är det ju lite sånn som du sa att du måste pröva dig lite fram när du mötte professionella musiker och lite där och vad krävs och sån. Hur då det att skulle komponera och sån kräver ju också en självtillit i vad ska jag säga hantverket då. Hur då jobbar du för att få till det?
Jag hade lite sån att jag syns det är lättare att komponera än att framföra musiken egentligen. Och det tror jag har lite grann med att jag vet inte det att komponera musik tror jag ligger väldigt naturligt i mig för hjemme så hørte, altså jeg har jo fått liksom mine foreldres musikksmak inn med teskje, sant, og min far spilte trekspill og orgel og, så jeg har fått alt det der på en måte gratis, altså jeg har en søster som har vært veldig opptatt av musikk et helt liv og spiller i band så ja, hva var det du spurte? Nå snakker jeg.
Hvordan klarer du, det er så gøy å høre på, hvordan klarer du på en måte ha tryggheten til å tro på at her sitter jeg og komponerer og det blir bra? For du kan jo ikke begynne å tvile så mye Nei. Hvis du skal klare å gjennomføre det.
Nei, altså, det handlet jo egentlig litt om responsen jeg fikk også fra disse som profesjonelle musikere. Og så blir du litt forbauset over at de synes det veldig bra. Og så kanskje det at folk har hatt lyst til å jobbe med produktene. Det jo en sånn voldsom tillitserklæring som gjør at i hvert fall jeg har blitt veldig motivert til å lage mer. Når du ser at folk har det gøy og har lyst til å gjøre noe supert ut av det du har komponert, det gir jo enorm energi tilbake. Så var det jo det egentlig startet med å si at jeg synes det har vært på en måte litt vanskeligere å sitte seg ned for mange mennesker og spille og være pianist i mine egne komposisjoner, eller i andre sine komposisjoner, og det har jo kanskje litt med den rollen som jeg føler jeg har gått inn i en ny rolle som musiker.
Mm. Så,
det var en veldig morsom historie fra Nøsteboden i sommerkoret, hvor vi hadde sånn lydprøve på formiddagen, og da satt jeg med fullt band. Og da, det var ikke det min musikk vi spilte, men det var, vi satt med fullt band, og en fantastisk dame som heter Nora, som spiller på et kinesisk instrument,
ja.
Heter Gucheng.
Og hun er så flink.
Ja, hun er superflink, altså. Og men det der, og da liksom skulle jeg sitte så pianist i band, og så kommer det fremmed inn, og så husker jeg det var en som sa, åh, hun der, hun ligner utrolig på hun her så stor i mål, hun sier hele gangen. Og så står det og klør seg i hodet, sant? Og du vet liksom, det gjør jo også noe med denne rollen, sant? Altså,
ja.
Det er jo veldig, veldig morsomt da, på en måte, sant? Men samtidig så skal du liksom fylle en rolle, og du skal gå inn i team, ikke minst, sant?
Ja.
Og du skal ikke ødelegge for de andre, så det har vært, så jeg synes på mange måter det er lettere for meg å komponere enn å spille. Men jeg stiller jo alltid høy krav til meg selv, det skal sies.
Nei, for det er jo på en måte litt sånn, altså, vi mennesker er jo veldig glad i å sortere, og liksom sånn, der er du, og der hører du hjem, ja. Og der bor du, ikke sant? Ja. Og det er jo litt forstyrrende for oss, dette her, da, Cecilie, ja. At vi kjenner deg så godt, liksom, du står der med armen i været, ja. Og tar alle skudd, og så liksom, nå skal du sitte der og spille, jeg utfordrer dem for oss, men det er jo ekstra gøy, da.
Ja,
da. Eller hvordan, ikke sant, utover han som synes du lignet som på hun håndballspilleren, ja. Hvordan opplever du det møte med publikum som nå skal se deg igjen helt annen rolle. Ja.
Du, jeg synes det veldig gøy også. Altså, det gøy, for det så surrealistisk på en måte. Så det var jo også, jeg spilte i Fana kirke på et jubileum her i fjor høst. Og da var det nettopp det som du sa, det var en som kom bort til meg, og så sa han synes det var så utrolig gøy å studere når jeg spilte på dette store flygelet i kirken, fordi når jeg spilte, så spilte jeg med voldsomme sånn følelser og veldig myke bevegelser, og det var alt hadde en sånn soft tone, sant? Mens han var vant til å se meg sånn hyl og skrike i et håndballmål med masse aggresjon og temperament, og det var veldig artig å høre liksom, når folk blir veldig forundret, og at det går an å ha så forskjellige uttrykk. Så, og da fikk jeg faktisk et oppdrag på bakgrunn av det da.
Oh, ja.
Ja, så, men det, så jeg synes jo det veldig artig, jeg må jo si det. Veldig, og veldig gøy at folk legger merke til at det går an, at man har mange flere fasetter i seg selv, eller uttrykk i seg selv, enn bare liksom, ja, for min del bare den håndballkeeperen, Leganger da, sant?
Og du har jo dette her med å gå inn i musikkverdenen, har du på en måte tatt det helt ut ved å bli kjæreste med en musiker også. Og her må jeg komme med en sånn disclaimer at Cecilie har blitt kjæreste med legendarisk, veldig dyktig produsent og musiker H.P. Gunnarsen, som da også er en god venn av meg. Han har spilt i 30-årsdagen min og 40-årsdagen min og i bryllupet mitt og sånn, bare sånn at det er sagt. Så her har jeg liksom, dette er jeg ekstra interessert i. Men du har også snakket om det i andre intervjuer, så det er ikke bare sladder som jeg har fått med meg. Kan du fortelle hvordan altså, og håpe er da, og dette sier jeg med all kjærlighet, masse kjærlighet, en pussig skrue med bustete hår og skjegg. Ja. Det må være lov til å si. En litt sånn annen type enn, igjen, dette med å kategorisere og forventninger, enn jeg hadde sett for meg at du skulle bli kjæreste med, selv uten at jeg kjenner deg. Hvordan havna dere som et par, Cecilie?
Og det er en underfundig historie, egentlig, men vi er vel like sjokkerte vi to, meg og Hans Petter, som egentlig omverden at vi skulle falle for hverandre. Det er jo det som er det morsomme i hele denne historien. Men jeg tror det der at Hans Petter, jeg opplevde jo han som en veldig god venn i starten, som var veldig sånn inspirerende for meg og egentlig flink til å se meg for den jeg var. Altså, og jeg synes jo på mange måter, som du sier, han jo en skrue, og jeg er jo veldig glad i skruer, altså som menneske generelt, altså jeg elsker jo skruer, sant? Så sånn sett, så folk som kjenner meg, synes jo kanskje ikke det er så rart at det skulle falle for han, sånn sett. Men jeg synes jo han var, jeg ble jo fort veldig fascinert over måten han ledet bandet sitt på, og det minnet meg veldig egentlig om veldig flinke mennesker fra idretten som flinke å fremme folk på laget sitt og så kanskje sette seg selv litt i bakgrunnen og jeg synes jo når jeg fikk jobbe med han da, på disse komposisjonene mine jeg ble invitert inn faktisk på en podcast på Nøsteboden da, så synes jeg han var utrolig flink til å få meg til å være trygg i rollen og sånt, for jeg var jo veldig sånn jeg synes jo det var veldig skummelt å skulle spille med sånn lite miniorkester for første gang. Jeg hadde aldri spilt og aldri forholdt meg til andre instrumenter. Jeg visste jo ikke engang om, når vi skulle øve første gang, om dette kom til å bli en katastrofe eller om jeg klarte liksom å holde tritt med de andre musikantene. Sant? Så han var jo utrolig flink å motivere meg og stå på og få meg til å tro på at det her, Cecilie, det kan du. Og det er klart, jeg synes det var storveis og fascinerende. Så ble vi veldig gode venner da, under disse øvingene og jeg var litt med i studio, og synes jo det var en helt fantastisk verden å få lov å jobbe i studio, sant? Og så tok jo liksom det ene det andre, og jeg la jo veldig fort merke til at vi lo så utrolig godt sammen, vi lo så vi kunne hikste. Og det var sånn at det gikk jo ikke over, det var liksom første gang jeg tenkte, oi, det var litt spesielt. Og leser du hikster på to, når du på Thomasson med en menneske som du egentlig ikke kjenner så godt, sant? Så det ble jo veldig fort god kemi da, for å si det sånn.
Ja, og ofte, det er jo, det har snakket med flere som har det der, som har gått fra å være kollega til å bli kjæreste, fra å være venn til å bli kjæreste, og det er jo veldig ofte liksom et eller annet øyeblikk hvor man liksom skjønner, ja, kanskje midt i et latteranfall da, eller liksom det første kysset, eller jeg vet ikke, når var det du skjønte at, åja, vi er ikke bare kompiser?
Ja, altså, Oj, det är ju ett väldigt stort och djupt spørsmål.
Ja, jag vet.
men alltså jag måste ju säga alltså det var ju väldigt god kemi från starten på ett vänneplan, sant? Och så var det ju det där med att vi lo så otroligt gott samman och jag huskar vi gick över festplatsen, då hade vi varit i studio och jobbat i många många timmar, haft otroligt gøy. Och jag skulle nog köra hem till Råde, det var många timmar hem och han skulle nog till lägenheten där han bodde och Och då huskar jag att han sa att för då var vi egentligen färdiga med allt officiella och allt det jag skulle göra eller hjälpa han med sån musikalsätt och den konserten vi hade på Nösterboden så då var det lite sån han sa är sant Cecilia vi kommer att vara vänner livet ut det var liksom inte det är inte här det stoppar vi måste ju vara vänner livet ut liksom vi ses igen det var liksom så för väldigt ofta så är det ju sån man gör nog i fällskap med folk man inte känner så gott och så blir man känt och så blir man färdig med ett uppdrag och så ser man ha det bra det var otroligt kosligt att möta alltså sån. Men akkurat den kommentaren den la jag ju väldigt märke till för jag sa ju självklart ja självklart vi ska nog vara goda vänner resten av livet. Det var liksom sån och då skönte jag att det var här är kanske någon mer än det var ingen av oss hade lust att liksom bara säga tack för samarbetet. Detta var väldigt käckt. Det var liksom från bägges håll så hade vi lust att bevara vänskap så allerede där var det nog då. Sant?
Det är nydligt då när man träffar någon som är I hvert fall sån från utsidan ganska olika men det verkar som det har en eller annan sån kjapp analys då ganska att det är väldigt sån lidenskaplig upptatt av ting alltså nörd är ju en negativ måte att se på men liksom gå in I ting som du har gjort med musiken och handbollen för den saks skull är det andra ting där kan nörda samman på än på musiken?
Ja, vet du vad vi nördar samman på ganska mycket egentligen. Och jag syns ju nörd är något negativt
då. Nej, det är hedersbetegnelse då.
Ja, jag syns det där är helt supert när folk tör och nörda vara sig själv och bara si ting så där och en av de tingen som Hans Petter är väldigt upptatt av det är ju egentligen det boxing och nu är jag så väldigt intresserad I boxing så som han är men det som är det vi har felles med det vi är väldigt intresserade I kroppsspråk och det speciellt I förhåll till tränare och sån och vad tränare säger att utövarna sin I förhåll till att motivera utövarna sina och få fram det bästa I folk sant? Så vi kan ju sitta och diskutera kroppsspråk speciellt hjemme hos oss och jag vet ju han har ju ett kämpelinskap för boxningen då så vi har ju pratat väldigt mycket om såna ting och så han är ju väldigt intresserad I speciella delar av sport med jag säga då och väldigt upptatt av sånt så det där med ögonkontakt I boxing och då har jag haft massa tankar runt ögonkontakt med skyttaren I handboll och såna. Det var väldigt morsomt jag sa till honom att vi kan ju prova och låta som att du ska ta en straffe på mig här en dagen. Så då ställde jag han upp I stuen och så såg han in I ögonen då på. Och då sa han bara, oj helsike så vi har något sådana felles nörda ting som vi är upptatt av speciellt sånt som har med mänskliga egenskaper och kroppsspråk och hur vi uppför oss I förhållande till varandra.
Ja.
Alla lite sånt ting som har med respekt att göra. Vi har många felles och det går ju lite sånt på värderingar och sådana ting då. Så vi och det är ju helt rätt så du säger vi är väldigt lidenskapliga bägge två på väldigt många olika ting egentligen också då. Och ger ju rum till varandra på de tingena.
Jag har förresten ett väldigt fint bilde av Hans Petter och Steffen Tangstad.
Oh.
Da Steffen Tangstad var med I Ska vi dansa, var jag programleder och HP var I byn som min man för att spela konsert och de fick komma upp på generalpröven. Och den igen vår gode vän da HP med lite bustet hår och skägg som jag redan har sagt upp I det glamorösa studio vid sidan av Steffen Tangstad som är liksom dubbelt så stor som han på alla måter I sån sånn der pingvinkostyme det var altså to verdener som møttes men der også det jo da han jo så han var helt starstruck på grunn av den lidenskapelige opptattheten av boxing. Ja, det var litt sånn HP-hjørne inni denne podcasten som egentlig handler om deg Cecilie og jeg ber jo alle gjestene mine om å ta med noe og jeg sier en dings, en gjenstand, noe som sier noe om hvem du og du har altså en brun koffertliknende gjenstand som står her. Ser veldig gammel ut.
Du, var ikke den veldig spennende?
Ja, kjempespennende. Den kan romme hva som helst.
Ja, sant? Det liksom boksen med det ukjente I, sant?
Ja.
Nei, vet du hva? Altså, med en gang du sa jeg skulle ta med meg noe, så tenkte jeg, den skal jeg ta med. Så nå åpner jeg her da.
Du hører også at det gammel lyd. Ja.
Du hører et lyd, ja. Sånn. Oppe der, skjønner du.
Her et instrument.
Dette det så nydelig.
Oi, oi, oi. Det et, det, dette da et lite trekspill. Eller heter det noe annet, dette her?
Jeg lurer på om det heter Tora da, egentlig. Men det i hvert fall et trekspill ja. I lignende sak da. Og det skal sies med en gang at jeg ikke flink å spille på det da. Det jeg ikke, men jeg kan lage lyder på det da.
Ja,
men,
og det må du jo nesten gjøre nå. Oi, 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 fortell, hvor dette fra?
Du, dette egentlig et instrument som skulle kastes, og det jo egentlig en antikk gjenstand. Men hvis du ser hvor nydelig det ja. Bare sånn, for meg det her et smykke.
Ja.
Og dette trekspillet har jeg fått av min bror,
Du må ta bilder av deg med det ja, til og med, for det var så fint.
Sant, ja, nydelig.
Du har fått av broren din.
Ja, og han, så han tenkte at nei, det måtte han sikre seg før det kom på bostungen. Og så ga han det til meg, og dette trekspillet står jo da opp på pianoet mitt hjemme, og egentlig et veldig godt symbol på at det er flere ting, men jeg elsker jo alt sammen musikk å gjøre. Og musikkinstrumenter, og faktisk så spiller jeg litt trekspill selv.
Ja.
Men ikke akkurat dette, for det så gammelt at det må helt sikkert repareres for at jeg skal klare å spille på.
Ja.
Men så det noe med det at jeg veldig glad i tillegg til musikk, så jeg veldig glad i gamle ting, og spesielt gamle ting som man tenker har en historie. Og så kan man begynne å tenke på hvem som har spilt på dette trekspillet, sant? Ja. Det jo helt herlig å tenke på.
Ja.
Og tenk om det har vært laget musikk på det, komponert musikk, sant? Og jeg jo veldig sånn jeg kan filosofere over hvor gammelt det og jeg tror det veldig, 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 veldig gammelt. Og jeg koser jo meg halvt til bare på at det står oppe på piano når jeg lager musikk selv.
Ja, det skjønner jeg.
Der står det da et instrument som det har vært spilt musikk på, som har en historie. Kanskje har det hatt mange eiere, og det står oppe på piano som er smykke. Og jeg koser meg med å ha det der hjemme. Så det jo mer sånn, og pluss at jeg tenkte det at et veldig godt bilde på sånn som jeg har hatt det hjemme i barndommen. Det var masse musikkinstrumenter, og vi som bodde hjemme fikk i hvert fall lov til å prøve alt vi bare ville, både av munnspill og trekspill, og vi hadde orgel, og litt kastanjetter var det veldig
ordentlig.
Ja, sånn, så jeg synes egentlig det var, ja, jeg følte det er egentlig litt sånn betegnet kanskje på interessene mine og hvem jeg er, og det der med at jeg har sjel, det synes jeg litt.
Ja, det kan jeg virkelig se. Kan ikke du bare ta opp den? Altså, vi må bare høre, du skal slippe å spille hvis du ikke kan, men bare se om det noe lyd i det.
Ja.
Er det det?
Jeg har faktisk brukt det på en musikkvideo.
Åja?
Ja, da vi hadde en musikkvideo som heter Karma, og det var ikke så greit å sitte ute med piano og skulle frakte et piano ut, så da satt jeg med trekspill, og det lagde jo lyd da, så jeg kan jo prøve.
Ja, prøv for høy. Ja.
Så du hører det litt i utstand, men det som fantastisk med sånn trekspill, det jo jeg elsker jo klangen av trekspill. Det så nydelig. Og noen av de flotteste musikkstykkene jeg vet om, det jo musikken til for eksempel denne filmmusikken til Gudfaren.
Ja, ja.
Denne kjærlighetshymnen der trekspillet kommer inn. Det jo, jeg elsker jo sånn musikk som romantisk med trekspill og sånn. Så
kanskje når det repareres, kan du spille det på det?
Kanskje det.
Ja, det var utrolig fint. Og nå har vi jo skjønt det, Cecilia, at ikke sant, håndballkarrieren et tilbakelagt stadium likevel. Du har jo nå da nettopp vært på en TV-innspilling, som vi ikke skal snakke noe særlig om, fordi det kommer ikke på TV enda, men du har gått inn i da, om ikke, altså du har jo da gått inn i rollen som toppidrettsutøver som har lagt opp, for å ha vært med i ikke helt ukjente Mesternes Mester. Mm. Bare, hvordan var det egentlig? Du har ikke lov, du har liksom sperrefri, jeg har ikke lov å prate om det, men du har sikkert lov å si hvordan det var.
Ja, vet du hva? En fantastisk opplevelse, virkelig. Og jeg må bare si det at jeg har vært litt sånn, jeg har jo vært litt tilbakeholden og litt grann beskjeden kanskje med å si ja til sånne ting og hatt et litt tilbaketrukket liv. Men jeg merker dette med musikken, det har gjort litt sånn med meg at jeg har egentlig begynt å bli litt mer utadvendt og begynt å si ja til en del ting og sånt.
Ja.
Så da, jeg tror ikke det var helt tilfeldig at jeg sa ja til det denne gangen. Jeg har jo blitt spurt flere ganger, så det var utrolig gøy. Og det da å bli kjent med de utøverne på settet som jeg gjorde, det har jo vært utrolig spennende. Det jo så sterke personligheter alle sammen. Så, men når det sagt, så har det vært knallhardt. Og det tror jeg alle som var med i år, jeg tror det var knallhardt for alle, så det kan jeg si med god samvittighet. Så det var for meg som da, kan jeg si, var litt utrent en stund, da, for jeg synes det var så deilig å slippe å trene, så var det jo en god motivasjon for meg til å ta på mig löpeskon igen och komma mig lite i form då. Så det var knalltufft fysiskt, men sån socialt sett så måste jag säga att det har varit en väldigt väldigt god upplevelse för mig.
Jag gläder mig att se på. Jag gläder mig att se dig sitta i den där 90-gradern och bära sån där sandsäckar och konkurrera mot andra stora starka idrottsutövare. Det är lite fram i tid. Jag plejer att ställa alla mina gäster tre såna snabba frågor. Vad spiste du till frukost idag?
Idag spiste jag havregryn och med vaniljyoghurt och apelsin och äpple och honung på. Det är favoritfrukosten min.
Har du vaner på sådana ting? Är du liksom rutinemänniska?
Nej, det är egentligen inte. Jag kan spise. Nej, jag är inte det. Jag är väldigt sån öppen för nya stimuli och sånt. Men akkurat nu så går det i det. Jag vill hellre säga att jag är sån periodemänniska. Nu går det i det.
Ja, jag skjønner.
Finner något annat.
Ja, ja, sån är jag också. Spørsmål 2 är hur lång tid brukte du att finna ut vad du skulle ha på dig idag? Och du har då en väldigt sån en sporty genser, vill jag säga, strikkegenser med sån skilöpermönster på. Kanske en gåva från ett mästerskap eller sånt. Eller från mästarens mäster.
Nej, det är faktiskt inte det. Det är en gammal julepresang, så det nej, det brukte jag inte så väldigt mycket tid på. Så det brukte jag säkert bara några minuter på att tänka att det var kallt och surt. Det är väldigt praktiskt och väldigt funktionellt av mig. Så då tänkte jag då måste jag ha något gott att vara på. Så då gav det sig själv. Så det var fort gjort. Då tar jag strikkegenseren. Den trives jeg godt i.
Og så har jeg gravd ganske godt i livet ditt med HP. Siste spørsmål er enda mer privat enn det jeg har stilt tidligere. Jeg vet du hva det er? Nei? Vet du hva jeg pleier å spørre om for slutten?
Nei.
Nei. Når hadde du sex sist?
Å, gud, meg.
Og dette jo da igjen ekstra gøy for meg, som, og for oss som vet hvem hun da forhåpentligvis har hatt sex med da.
Og vet du hva, det her litt morsomt, for dette er mitt nye liv, og nå skal jeg svare deg ærlig.
Ja, gjør det.
Jeg hadde deg i går kveld, og det var fantastisk.
Vet du, jeg så glad for å høre det, og jeg så glad på både dine og HPs vegne. Det innforstått at det var han du hadde sex med, men det regner jeg med. Blunk hvis det ikke var det. Ja, nei, det var det. Tusen tack för den nya öppna Cecilia i gången. Det var väldigt fint att snacka med dig Cecilia. Tack för att du kom.
Själv tack.
Jippi, väntetiden är över. Äntligen är Rød Løpers podcast tillbaka med säsong 2. Og nå skal vi snakke enda mer om kjendisene du hater og elsker. Dette blir bra, dere.
Yes!
Du finner den gratis der du hører podcast.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.